Татарстан үзек сайлау комиссиясе республика рәисе сайлауларында кулланылачак бюллетеннәрнең санын раслады. Барлыгы 2,923,100 бюллетен әзерләү планлаштырыла. Бу Татарстан территориясендә теркәлгән сайлаучылар санына туры килә. Күзге сайлаулар вакытында өйдә тавыш бирү турында гаризаны дәүләт хезмәтләре порталы аша биреп булачак. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сайлау нуктасы иҗтимагый киңлегендә узган брифингта мөмкинлекләре шикле сайлаучыларның мәнфәгатен кайгыртып булдырылган яңа сервис турында сөйләде. Хәзер өйдә тавыш бирү ихтыяҗы турында бердәм дәүләт хезмәтләре порталы аша хәбәр итәргә була. Моны 5 сентябрьдән эшли башларга мөмкин дип сөйләде Андрей Кондратьев. Өйдә тавыш бирү турында гаризаны дәүләт хезмәтләре порталы аша 5 сентябрьдән һәм 13 сентябрьдә төнге сәгать 12-дән дә соңга калмыйча бирергә мөмкин. 4 сентябрьдән 14 сентябрьгә көндезге сәгать 2-гә кадәр участок комиссиясенә язмаша яки телдән мөрәҗәгать итәргә, үтенечне үзең яки туганнарың, танышларың аша тапшырырга була. Татарстан хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова искәрткәнчә, әгәр сайлаучының Фатирдан яисә өйдән чыгарга мөмкинлек бирми торган авыру булса, аңа өйдә тавыш бирү өчен шартлар тудырыла. Без урын өстендә ятучы авыру сәбәпле үз фатирыннан чыга алмаучы кешеләр турында әйтәбез, дип аңлатты министр. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда бердәм тавыш бирү көнендә 14 сентябрьдә Татарстан Республикасы рәисен 7500-дән артык муниципаль депутатны сайлаулар һәм 18-нче мәләкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар узачак. Соңгы берничә елда Татарстанда актив рәвештә мәктәпләр төзелүгә карамастан, күп кенә торак пунктларда аларга ихтыяҗ бар әле. 1 сентябрьгә тагын 2 мәктәп һәм 3 корпус тапшырылачак. Аларның берсе Кукмарада ачыла. Тагын 3 объектны 2026 елда ачу планлаштырыла. Шул ук вакытта Күек, Түбән Кама, Яшел Үзән, Биектау һәм башка районнарда яңа мәктәпләргә ихтыяҗ саклана. Соңгы 5 елда 48 мәктәп һәм 59 балалар бакчасы төзелгән. 600 мәктәптә туклану блоклары төзекләндерелгән. Капиталь ремонт программасы да актив тормышка ашырыла. 2012 елдан 1000-дән артык мәктәп һәм 500-дән артык балалар бакчасы төзекләндерелгән. Мәктәпләр төзелеше яшьләр һәм балалар ил күләм проекты максатларына туры килә. Казанда 12 мәктәпнең азык-төлек блогына капиталь ремонт ясалып бетә. Алар 1 сентябрьгә укучыларны яңартылган килеш каршы алачак. Гомумән алганда төзекләндерелгәннән соң мәктәп ресторанларында утыру урыннары саны 150-гә артачак. Яңартылган биналарда инженерлык челтәрләр алыштырылды, җитештерү цехларында һәм аш залларында бизәүешләре төгәлләнде. Хәзерге вакытта анда җиһазлар һәм җайланмалар җыештырыла һәм урнаштырыла. Эшләр Казанның азык-төлек һәм туклану департаменты катнашында һәм шәһәр районнары башлыклары ярдәме белән алып барыла. 1 сентябрьгә шәһәрдә 188 мәктәп рестораны эшли башлый. Татарстанда гаилә икүлән проекты буенча уңайлы 11 мәдәни объект барлыкка киләчәк. Икүлән проектлар буенча Казанда һәм Мамадышта төбәк һәм муниципаль китапханәләр модернизацияләнәчәк. Арча, Бөгелмә һәм Кукмара районнарында уку, укыту һәм чаралар уздыру өчен күп функцияле зоналар булган заманча китапханәләр булдырачаклар. Шулай ук халык саны 500 меңгә кадәр булган торак пунктларда мәдәни күңелләшү оешмаларын төбәк һәм муниципаль балалар сәнгать мәктәпләрен модернизацияләү планлаштырыла. Моннан тыш төбәк һәм муниципаль милектә булган музей һәм театрларда модернизацияләнә. 2025 елда Татарстан Республикасы торак пунктларында мәдәни объектларны капиталь төзекләндерү республика программасына Татарстанның Азнакай һәм Ютаз районнарында 2 өстәмә белем бирү оешмасы, Әлки, Апас, Арча, Буа, Яшел Үзән, Койбыш, Кама тамагы, Кукмара, Лаеш, Менделеевске, Минзәлә, Саба, Тәтеш, Тләче, Ширмишән районнарында 19 авыл мәдәният йорты керде. Республикада балалар һәм яш үсмерләр өчен Роберт Миннолин исемендәге иң яхшы әдәби әсәргә конкурс игълан ителде. Аңа гаризалар 1 октябрьгә кадәр кабул ителә. Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сүзләренчә, балалар һәм яш үсмерләр өчен Роберт Миннолин исемендәге иң яхшы әдәби әсәргә конкурс шагыйрь исемен мәңгеләштерүнең тагын бер нәтиҗәле юнәлеше булып тора.
Безнең республикабызда безнең шәхесләр истәлеге мәңгеләштерү һәм аның әһәмияте һәм мәгънәсе ул аеруча мөһим һәм әлбәттә безнең хөкүмәт аркасында да бу сорауларга карашы бик уңай да әйтеп китәргә кирәк һәм аның өчен бу юнәлеш ул аерым контрольдә тотыла. Роберт Миннуллинга, Роберт абыйга килсәк, Республика балалар китапханәсенә аның исеме бирелде, без барыбыз да беләбез. 2022 елда шагыйрь яшәгән йортка мемориаль такта куелды. Татарстан Республикасы катнашында, Башкортстан Республикасы катнашында Илеш районы Шәммәт авылында Роберт Миннуллинга багышланган бюсты һәм музее ачылды. Әлеге конкурсның төп максаты ул әлбәттә безнең яшь үсмерләрнең безнең туган телгә кызыксынуын арттыру, шулай ук заманча балалар һәм яшь үсмерләр әдәбиятын үстерү максатында үткәрелә. Конкурсның бурычлары арасында балалар һәм яшь үсмерләр өчен популяр әдәби әсәрләр иҗат итү, балалар һәм яшь үсмерләр арасында татар телен популярлаштыру, заманча балалар әдәбиятын үстерүгә зур өлеш кертергә сәләтле авторларны бүләкләү, яңа сәләтле авторларны ачыклау. Конкурска түбәндәге номинациялар буенча сәнгать әсәрләре кабул ителә. Балалар һәм яшь үсмерләр өчен иң яхшы проза әсәре, әкият жанрындагы иң яхшы әдәби әсәр, балалар һәм яшь үсмерләр өчен иң яхшы драма әсәре, иң яхшы балалар шагыйры, шигырьләр циклы яки поэма. Ул менә безнең төп номинациялар. Конкурска гаризалар 1 октябрьгә кадәр кабул ителә.
15-21 август көннәрендә Мәскәүдә традицион Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәре узачак. Чара күренекле җәмәгать эшлеклесе һәм язучы Туфан Миңнуллинның тууына 90 ел тулу уңаеннан әниләр һәм бәбиләр фильм премьерасын күрсәтүдән башлана. Кино күрсәтүләр 16 августтан 19 августка кадәр дәвам итәчәк. Әниләр һәм бәбиләр фильмыннан тыш тамашачылар 44-нең май аенда Телсез күке, 825 километр, Ибн Фадлан нәфис фильмнарын карый ала. 19 августта кичке сәгать 7-дә милли ашлар көне була. Шулай ук Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә татар кухнясы серләре дигән иммерсив спектакль күрсәтәчәкләр. 20 августта 15 сәгать 30 минутта татар китабы көне Татарстан китап нәшриятендә һәм Татмедия акционерлык җәмгыятендә басылган китап авторлары белән очрашу форматында узачак. 21 августта Халыгара музыка йортында Татарстан Республикасы сәнгать осталары катнашында тантаналы кичә була. Казанда Ярдәм хәйрия фонды базасында сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булган яңа туган балалар өчен инклюзив медицина үзәге оештырырга планлаштыралар. Үзәк эшенең төп юнәлешләренең берсе ата-аналарны яңа туган баланы дөрес тәрбияләргә өйрәтү. Белгечләр бәйләмәсе буенча гомернең беренче 200 көнендә вакытлы һәм профессиональ ярдәм балаларда инвалидлыкны 30%-ка кисәтергә булыша. Медицина үзәге фондның Сиров урамында тернәкләндерү комплексы яңа корпусында урнашачак. Бинаны 2026 елда төзеп бетергә планлаштыралар. Татарстан башкаласында «Минем Казаным» дигән яңа цифрлы платформа эшли башлады. Сайтта су, җылылык һәм электр энергиясе зелү, ишегалларын һәм паркларын цикләндерү турында барлык көн үзәк мәгълүмат, шулай ук шәһәр чараларының яңалыклары һәм афишалары тупланган. Казан халкына барлык мөһим мәгълүмат автомат рәвештә электрон почтага яки «Минем Казаным» телеграм ботына киләчәк. «Минем Казаным» платформасының төп үзенчәлеге шунда, кешенең адресына бәйләнгән мәгълүмат үзе килә. Хәзер барлык файдалы мәгълүмат бер сайтта махсус бүлекләрдә тупланган. Шәһәр хезмәтләре, сервислар, проектлар, хезмәтләр